La nueva sede está diseñada para ser mucho más que un edificio. Queremos que sea un centro de acogida, un centro de orientación, un centro de acompañamiento para las personas que más lo necesitan. Yo siempre digo que nos gustaría que este centro sea un espacio con alma.
Curiosamente, a Choiva podíase comparar coa caridade, porque cae por todos os lados. Molla todas as cousas sen facer diferencias con ningunha, grandes e pequenas. E a todas axúdalles a vivir cada unha a súa maneira. E dalle a cada un o que necesita. A cada planta o seu, a cada cousa o seu, as persoas tamén o seu. E, sin embargo, parece ser sempre a mesma.
Gracias de verdade por complementarnos e por axudarnos a facer o que probablemente é máis importante do que ten unha administración entre máis, polo menos a Xunta de Galicia, que intentar que todos, con independencia da sorte que tivéramos na vida, sexamos un poquinho máis iguales.